Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Ορθοδοξία και νεοειδωλολάτρες είναι το θέμα ομιλίας που πραγματοποίησε ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός σε εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της ομιλίας.
Το θέμα μας δεν έχει σκοπό πολεμικό, ούτε καν απολογητικό. Ο σκοπός του θέματός μας είναι επιστημονικός και πληροφοριακός. Διατυπώνονται διάφορες απόψεις, κυρίως μετά το 1990-92, με τη νέα κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια και την ανάφλεξη και ανάδυση του εθνικισμού. Ο όρος εθνικισμός έχει μια θετική σημασία που σημαίνει εθνισμός, πατριωτισμός, φιλοπατρία. Ο όρος εθνικισμός όμως έχει και μια αρνητική σημασία επιστημονικά που αντιστοιχεί σε αυτό που οι Γερμανοί καλλιέργησαν ως νατσιοναλισμός. Δηλαδή είναι και φυλετικός εθνικισμός με την έννοια της προβολής της Ελλάδος εις βάρος άλλων χωρών. Ο πατριωτισμός είναι η ευλογία του γένους μας, του έθνους μας. Ο νατσιοναλισμός είναι έξω από κάθε πλαίσιο ελληνικότητος και έξω από την ορθόδοξη και ευρύτερα την ελληνορθόδοξη παράδοση. Από την αρχή λοιπόν της δεκαετίας του 1990 αναδύεται ο εθνικισμός με όλες τις αποχρώσεις του και κάποιοι προβάλλουν το επιχείρημα ότι για να είναι κανείς γνήσιος και αυθεντικός Έλληνας πρέπει να στραφεί εις την αρχαιότητα, όχι για να την σέβεται και να την τιμά όπως κάνουμε όλοι μας. Ξέρετε, την μεγαλύτερη τιμή δέχεται ο αρχαίος ελληνισμός στο χώρο της Εκκλησίας, διότι και μόνο τα ονόματα που σώζονται σε εμάς παρά τα αντίθετα, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, δείχνουν αυτή τη συνέχεια. Μας κατηγορούν ότι δεν θέλουμε ελληνικά ονόματα. Κατ' ευλογίαν Θεού, εις το ναό μου έχω έναν συνταξιούχο, συμπρεσβύτερο, ο οποίος λειτουργεί μαζί του και λέγεται Πλάτων, ο πατήρ Πλάτων. Ο πρώτος δε των επιτρόπων μου λέγεται Σοκράτης. Ψάχνω να βρω έναν Αριστοτέλη για να συμπληρωθεί αυτή η ευλογημένη τριάδα. Αν ανοίξετε το αγιολόγιο της Εκκλησίας, θα δείτε όλα τα ελληνικά, τα αρχαία ελληνικά ονόματα. Η Εκκλησία, και επιτρέψτε μου σεβασμιότατε να τα πω αυτά, εσείς τα λέτε καθημερινά εδώ, το μόνο το οποίο δεν γίνεται δεκτό είναι να δίνουμε στα παιδιά μας ονόματα τα οποία έχουν ένα χαρακτήρα ή μία σημασία που θα προκαλεί ντροπή στο παιδί. Νέρον, ποιος ονομάζει το παιδί του Νέρονα? Ποιος ονομάζει τη θυγατέρα του Φρίνη, εφόσον ξέρουμε τα πρόσωπα αυτά ότι ήσαν διαβεβλημένα στην ίδια την αρχαιότητα? Το λέγω λοιπόν αυτό διότι μέχρι εκεί έχει φτάσει το πράγμα, να νομίζουν κάποιοι ότι ό,τι αρχαίο είναι και πρέπει να είναι αποδεκτό για να σωθεί η ελληνικότητα. Από την άλλη πλευρά, στην εποχή μας φτάσαμε να έχουμε δύο κινδύνους, δύο απειλές. Μία απειλή που έρχεται από το παρόν και το μέλλον και είναι η απειλή της νέας εποχής και της νέας τάξεως πραγμάτων. Τα ζούμε πάλι αυτές τις ημέρες. Δεν είναι ανάγκη να ερμηνεύσει κανείς τι σημαίνει New Age, νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, διότι με το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας που σας ανήκει και μας ανήκει πέρα για πέρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει νέα εποχή, τι σημαίνει νέα τάξη πραγμάτων. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας κίνδυνος, μια απειλή που προέρχεται από το παρελθόν. Και αυτό είναι η προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να εξουθενώσουν την Ορθοδοξία, να εξουθενώσουν ιστορία 2000 χρόνων για να κρατήσουν δήθεν κατά αυτόν τον τρόπον τη σχέση με την αρχαιότητα. Αυτή η κίνηση προς την αρχαιότητα με επιθετική και εχθρική διάθεση απέναντι στην Ορθοδοξία έχει αρχίσει στις τελευταίες δεκαετίες να οξύνεται συνεχώς και περισσότερο. Ονομάζεται νεοπαγανισμός διότι είναι επιστροφή στην παγανιστική συνείδηση, ή ονομάζεται νεοειδωλολατρία και θα έλεγα καλύτερα όχι αρχαιολατρία, και εμείς είμαστε αρχαιολάτρες, αλλά θα έπρεπε να ονομάζεται αρχαιομανία ή αρχαιοπληξία. Ο Μέγας Αθανάσιος, για να χαρακτηρίσει την αριανική έρηδα, ονόμαζε τους αριανούς αριομανίτες, μανιακούς οπαδούς του Αρίου, όχι σόφρονες, όπως αρμόζει στους Έλληνες η σοφροσύνη. Φύγονται όταν μιλούμε για νεοειδωλολατρία. Αυτό όμως είναι όρος καταξιωμένος επιστημονικά από τον 3ο αιώνα π.Χ. εθνισμός, η εθνική όπως έλεγα, και η ειδωλολατρία, οι ειδωλολάτρες όπως έλεγαν, ταυτίζονται. Τι σημαίνει η ειδωλολατρία? Όποιος δεν έχει παιδεία επαρκή, εδώ πέφτει σε μια σύγχυση. Η ειδωλολατρία δεν είναι να λατρεύει κανείς κάποια παχυλά μέσα εκφραστικά μιας θρησκείας, πέτρες, βουνά, δέντρα και ούτω καθεξής. Η ειδωλολατρία είναι και το να προβάλλει κανείς τις προλήψεις και τις πεπιθήσεις του στο χώρο του Θεού, να κατασκευάζει δηλαδή Θεό που δεν υπάρχει. Και για να δείτε ποια ειλικρίνεια έχουμε, μπορεί και εμείς οι Ορθόδοξοι να πέσουμε σε ειδωλολατρία. Ενθυμίστε στην περίοδο του 8ου-9ου αιώνος που ήταν το θέμα στην ημερησία διάταξη της εικονοφιλίας και εικονομαχίας. Πολλοί εικονόφιλοι έπεφταν σε ακρότητες. Έξυναν ξύλο από την εικόνα και κοινωνούσαν από το ξύλο όπως κοινωνούσαν και των αχράντων μυστηρίων. Αυτό είναι ειδωλολατρία. Εικονοφιλία σημαίνει αναγνώριση της ελληνικής συμβασίας της εικόνας. Μιλούμε για διάσωση του ελληνισμού. Μα τι σώζει η 7η Οικουμενική Σύνοδος? Τι σώζει η Σύνοδος του Συνοδικού της Ορθοδοξίας 11 Μαρτίου του 843? Σώζει την ελληνικότητα. Διότι το ανατολικό πνεύμα περιφρονούσε και απέκλειε τον εικονισμό, ενώ το ελληνικό πνεύμα καταφάσκει τον εικονισμό. Αυτό βλέπετε λοιπόν, ότι όταν υπερβούμε κάποια όρια, τότε μπορεί και εμείς να έχουμε ειδωλολατρικές εκδηλώσεις. Σε μια τηλεοπτική συζήτηση, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, μια ομάδα νεοπαγανιστών προέβαλε τις αρχαίες θεότητες. Εγνώριζα ότι δεν δέχονται τις αρχαίες θεότητες, αλλά δέχονται ένα είδος θρησκείας αποκρυφιστικής που επιβάλλεται από τη νέα εποχή και τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εάν ο Έλληνας δεχθεί ό,τι θέλει, να το δεχθεί ευχαρίστως. Δεν θα του πει κανείς κάτι. Αλλά όταν τα κέντρα λήψεως αποφάσεων βρίσκονται εκτός Ελλάδος και κατευθυνόμεθα οι Έλληνες στην αποδοχή ετοίμων λύσεων που έρχονται από το οποιοδήποτε εξωτερικό στην Ελλάδα, Σουηδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, τότε νομίζω είναι η μεγαλύτερη πτώση του ελληνισμού. Όταν λοιπόν μιλούμε για ειδωλολατρία, εννοούμε την προβολή εις τους θεούς ιδιωτήτων που δεν έχουν, αφού είναι κατασκευάσματα της ανθρωπίνης συνειδήσεως. Και καλά έκαναν. Με το καπέλο που είχαν, να το πω έτσι, μας χαιρετούσαν οι αρχαίοι. Όταν λοιπόν τελείωσε η συζήτηση, είπα σε κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου, σας παρακαλώ πολύ, όταν συναντήσετε τον Ποσειδώνα, τους θερμούς χαιρετισμούς μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν που φτάνουμε. Μέσα από το Βυζάντιο, το τόσο παρεξηγημένο από τους δυτικούς, και μέσα από την πατερική παράδοση, και συνεχώς γράφονται ασύστολα ψεύδι εναντίον των Αγίων της Εκκλησίας μας, Βασιλείου, Χρυσοστόμου, Γρηγορίου, Παλαμά και ούτω καθεξής, σώζεται η ελληνικότητα εις τα διαχρονικά, τα υπερχρονικά και αιώνια στοιχεία της, ως το μέσο με το οποίο η Ορθοδοξία γίνεται γνωστή στον κόσμο και κηρύσσεται το Ευαγγέλιο. Έλεγε ο Μακαρίτης, ο Παπαρηγόπουλος, ο μεγάλος ιστορικός μας, έλεγε το εξής: δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι το Ευαγγέλιο θα μπορούσε να κηρυχθεί με την εβραϊκή γλώσσα, με την πτωχία της εβραϊκής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα πώς σώθηκε? Μέσα από την πατερική παράδοση. Τα χειρόγραφα των αρχαίων, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, πώς σώθηκαν? Διότι κάποιοι δυσφημούμενοι και πολεμούμενοι καλόγεροι αντέγραφαν ως άσκηση μέσα στα μοναστήρια τα αρχαία έργα. Διότι επίσκοποι όπως ο Αρέθας και Σαρίας και ο Φώτιος κλπ. Είχαν εργαστήρια αντιγραφικά και αντέγραφαν, επανεξέδιδαν δηλαδή τα αρχαία συγγράμματα. Πώς λοιπόν σώζονται όλα αυτά? Δεν άκουσα ποτέ έναν επενετικό λόγο για τους μοναχούς που μας έσωσαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ακούω συνεχώς κατηγορίες για τους σωτήρες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Να πω δε και κάτι άλλο. Οι μοναχοί εκείνοι οι οποίοι, πνευματικότατοι άνθρωποι, δεν έσωσαν μόνο τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και πολλούς άλλους. Έσωσαν και τον Αριστοφάνη. Τον ανοιχτόστομο Αριστοφάνη. Κανείς δεν είπε ο Αριστοφάνης είναι βομολόχος. Τι τον αντιγράφουμε? Σώθηκε και ο Αριστοφάνης. Διότι είδαν ότι όλα αυτά, ακόμη και τα Θεοκρήτου ειδήλια, καθαρά ερωτικά ποίηματα, τη Σαφού κείμενα, αυτά τα αντέγραφαν όλα οι μοναχοί στα μοναστήρια. Γυναίκες και άντρες, μοναχοί. Επίσης, κάτι άλλο για να καταλάβουμε ότι η Ορθοδοξία δεν σημαίνει πολεμική κατά των αρχαίων και εξουθένωση της ελληνικότητος, της αρχαίας ελληνικότητος. Τα ποίηματα του Ομήρου, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, αν τα μελετήσει κανείς, θα δει ότι είναι γεμάτα από ανηθικότητες. Βέβαια, εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε ηθικολόγοι και ηθικιστές. Αυτό που ζητάμε είναι η πνευματική ανακαίνιση του ανθρώπου, ώστε η χάρις του Τριαδικού Θεού να μπορεί να ενοικήσει, να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας. Κάθαρσης, φωτισμός, θέωσης. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Μια θεραπευτική, χειρουργική επέμβαση στην ύπαρξη του ανθρώπου. Στο κέντρο της υπάρξης που είναι η καρδιά. Δεν είμαστε λοιπόν ηθικιστές. Παρ' όλα αυτά, ο Πλάτων διαλόγους παιδαγωγικούς δεν επέτρεπε την χρησιμοποίηση των ομηρικών κειμένων εις το έργο της αγωγής. Ο Πλάτων απέρριπτε ως παιδαγωγικό μέσο τα ποιήματα του Ομήρου. Ο Μέγας Βασίλειος, 7-8 αιώνες μετά τον Πλάτων, έγραψε την περίφημη ομιλία του που του ζητήθηκε προς τους νέους πώς μπορούν να ωφεληθούν από τα ελληνικά κείμενα, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντο λόγο. Ο Μέγας Βασίλειος, ξέρετε τι λέγει, ασφαλώς όσοι ασχολείστε με το θέμα το ξέρετε, πάσα η ποίηση Ομήρου αρετήσε στην έπαινος και συνιστά να μελετούν τα χριστιανόπουλα, τα ορθόδοξα παιδιά, την ποίηση του Ομήρου. Γιατί? Εφαρμόζουμε τη μέθοδο της μέλισσας. Ό,τι είναι ωφέλιμο για την προαγωγή του ανθρώπου και για την αγωγή του ανθρώπου χρησιμοποιείται. Όσον εις δαίμονας φέρει και αμαρτίας ή απολίας βυθών, που έλεγε ο μεγάλος Γρηγόριος ο θεολόγος, το αφήνουμε να πάει στο καλό, δεν το χρησιμοποιούμε. Με αυτή τη μέθοδο λοιπόν τα ομηρικά ποίηματα προσφέρονται ως άριστα παιδαγωγικά μέσα από τον Μέγα Βασίλειο. Βλέπετε λοιπόν ότι ουδεμία εχθρότητα υπάρχει και όπου γίνεται κριτική με τη χρήση του ονόματος Έλληνες δεν σημαίνει άρνηση της ελληνικότητος, άρνηση του ελληνισμού φυλετικά, αλλά σημαίνει πνευματική μόνο διαφοροποίηση στο χώρο της πίστεως. Βεβαίως δεν έχουμε το δωδεκάθεο. Ένας Γερμανός φιλόσοφος και ιστορικός, ο Άλφρεντ Γερεμίας, δεν είναι Εβραίος, Γερμανός γνήσιος, το όνομα ίσως μας δημιουργεί προβλήματα, ο Άλφρεντ Γερεμίας έλεγε: εάν ο Πλάτων συναντούσε τον Χριστόν στην ιστορία προσωπικά, θα γονάτιζε και θα έλεγε στον Χριστόν «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αυτή ήταν η δίψα των αρχαίων. Όταν ο Πλάτων και πολλοί άλλοι, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Σοκράτης, όταν ο Πλάτων περίμενε την έλευση του διδασκάλου, του μεγάλου παιδαγωγού, που θα είναι ο άρχον της δικαιοσύνης, και έλεγε ότι αυτός που θα έρθει να σώσει τον κόσμο, ανασκυνδυλευθήσεται, δηλαδή θα ανασκολοπιστεί, θα σταυρωθεί δηλαδή για τη σωτηρία του κόσμου. Όταν ο Σοφοκλής, ο Αισχύλος προβλέπουν και τους αιώνες που θα ακολουθήσουν για να έλθει ο σωτήρας και τα συμπίπτουν με την εποχή της αρχώσεως του Ιησού Χριστού στον Προμηθέα Δεσμότη, ο Αισχύλος. Ο Προμηθεύς ζει το μεγάλο δράμα του και του λέει η θεότητα «Τι ούδε μόχθου τέρμα μύτη προσδόκα, πριν αν θεόν της διάδοχος των σων πόνων φανεί». Μην περιμένεις να τελειώσει το μαρτύριό σου, ήρχε το γήπας και του κατέτρωγε το σηκώτη, εάν κάποιος Θεός δεν θέλει να σηκώσει στους ώμους του το δικό σου πάθημα, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όταν ο Σοκράτης, απολογούμενος, είπε το περίφημο εκείνο, μονοθεϊστής ο Σοκράτης, είπε το περίφημο εκείνο, είναι οι χριστιανικές αναλαμβές προ Χριστού. Τι είπε ο Σοκράτης στους Αθηναίους? Καημένοι Αθηναίοι, τους λέει, καθεύδοντες διατελείτε αν ή μη την αθεός επιπέμψια κηδόμενος ημών. Εάν δεν στείλει ο Θεός κάποιον από την πρόνοια του για σας, θα συνεχίζετε να κοιμάστε τον ύπνο το βαθύ, τον ύπνο της αγνίας και της αγνωσίας. Ο Σοκράτης κρίνει τους Αθηναίους. Στην πολιτεία έχουμε διάλογο του Σοκράτους με τον Αλκιβιάδη, αλλά και στον διάλογο των πρώτων που είναι γνήσιος, διάλογο του Σοκράτους με τον Αλκιβιάδη, μιλούσε ο Σοκράτης περί της προνοίας του Θεού που θα στείλει κάποιον να μας σώσει. Τον περίμενε ο Σοκράτης και του λέει ποιος είναι αυτός, του λέει ο Αλκιβιάδης, και ο Σοκράτης του λέει ο ωμέγα δοτική, ο μέλη και περισσού. Είναι εκείνος που ενδιαφέρεται και για σένα, το Teddy Boy. Playboy ήταν ο Αλκιβιάδης. Και όταν προέβαλε την ομορφιά του Αλκιβιάδης, ο Σοκράτης του λέγει, καημένε Αλκιβιάδη, αμήχανον κάλος ο ρόης εν εμή, και της παρασύ ευμορφίας πάμπολη ενδιαφέρον. Αν έψαχνες, λέγει, θα έβρισκες μια άλλη ομορφιά μέσα μου, ένα άλλο κάλος που δεν το έχεις εσύ, ένα προσμέτρητο αμήχανον κάλος που διαφέρει πολύ από τη δική σου εξωτερική ομορφιά. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ελληνισμός περιμένει τον λυτρωτή. Γι' αυτό είπε ο Άλφρεντ Γερεμίας ότι θα γονάτιζαν οι φιλόσοφοι και θα έλεγαν στον Χριστόν «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Παπαρηγόπουλος, μελετώντας την συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό, χρησιμοποιώ τον Παπαρηγόπουλο διότι έκανα μία έρευνα και δημοσιεύτηκε σχετική μελέτη μου. Βέβαια δεν είναι ο μόνος ο Παπαρηγόπουλος που καταθέτει αυτές τις αλήθειες, έλεγε ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες, διαφοροποιείται σε ομάδες, ομαδοποιείται ο ελληνισμός στη συνάντησή του με τον χριστιανισμό, με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Είναι μια πρώτη ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους του λαού, αλλά και μορφωμένους, όπως λέμε σήμερα, ευπαιδεύτους ανθρώπους, οι οποίοι δέχθηκαν τον χριστιανισμό πέρα για πέρα, στην πληρότητά του, το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων του. Αυτή είναι η ορθόδοξη ομάδα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τη χάρη του Θεού. Υπήρχε μια δεύτερη ομάδα, η οποία αποδέχεται στοιχεία μόνο του ελληνισμού, αλλά ουσιαστικά μένει κουμπωμένη, μένει κλειστή απέναντι στον Χριστό και το Ευαγγέλιο του, και η ομάδα αυτή είναι το μέρος αυτό του ελληνισμού που συνεχίζει μέχρι σήμερα την αντίθεσή του απέναντι στο Ευαγγέλιο, απέναντι στην Ορθοδοξία. Είναι τέλος και μια τρίτη ομάδα, κυρίως φιλοσόφων, οι οποίοι εφήρμοσαν μια συμβιβαστική λύση, προσπαθώντας δηλαδή να ελληνοποιήσουν τον χριστιανισμό και να εχριστιανίσουν τον ελληνισμό. Από αυτή την ομάδα αναπηδούν συνεχώς οι αιρέσεις, διότι προσπαθούμε να συνδέσουμε δύο πράγματα που κινούνται σε διαφορετικό επίπεδο. Ποια είναι η ένωση ελληνισμού και χριστιανισμού ως ορθοδοξίας? Ορθοδοξία σημαίνει η αυθεντική έκφραση, η γνήσια έκφραση του χριστιανισμού. Είναι ο χριστιανισμός των προφητών, των αποστόλων, των πατέρων της Εκκλησίας και των μητέρων της Εκκλησίας όλων των αιώνων. Ποιος είναι ο τρόπος συνδέσεως των δύο αυτών μεγεθών? Είναι μια θεανθρώπινη ένωση, όπως ακριβώς είναι η ένωση εις των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, εις το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Αδιαιρέτως, αχωρίστως, ασυγχύτως, ενώνονται οι δύο φύσεις εις τον Χριστό. Χωρίς να χάνεται ο άνθρωπος, χωρίς να χάνεται ο Θεός, αλλά έχουν αυτή την αλληλοπεριχώρηση οι δύο φύσεις, με τα γνωστά αποτελέσματα που δεν θέλω να προχωρήσω για να μην κάνω μάθημα δογματικής. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην συνάντηση και ένωση ελληνισμού και χριστιανισμού. Η θεία φύσης είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η Ορθοδοξία. Προσωποποιημένη Ορθοδοξία. Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει Ορθοδοξία. Μας λένε κάποιοι, μα στην Εκκλησία υπάρχουν στοιχεία τα οποία προέρχονται από τον αρχαίο ελληνισμό, από τον Ιουδαϊσμό, δεν ξέρω από πού αλλού. Βεβαίως υπάρχουν. Τα στοιχεία αυτά όμως δεν είναι η Ορθοδοξία. Αν βγάλεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, χάνουν τα στοιχεία αυτά τη σημασία τους. Επί παραδείγματι, ο Σταυρός. Διαβάζω συνεχώς σε περιοδικά αρχαιολατρών και αρχαιομανιτών. Έκλεψε ο χριστιανισμός τον Σταυρό. Δεν κλέψαμε τον Σταυρό. Ο Σταυρός θα ήταν ένα κόσμημα, αν θέλετε, δεν θα είχε καμιά ιδιαίτερη σημασία εάν δεν είχαμε τον ιστορικό Σταυρό. Τον συγκεκριμένο σταυρό πάνω στον οποίο εξέτεινε τα σχήρας και τα σπαλά μας ο σωτήρας του κόσμου Ιησούς Χριστός. Ο σταυρός τιμάται εν αναφορά προς τον Χριστό. Γι' αυτό ξέρετε σε κανόνες όπως του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, σταυρός και Χριστός ταυτίζονται. Ο σταυρός προσωποποιείται. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν υπάρχει άγνοια παρερμηνεύονται κάποια πράγματα τα οποία όμως έχουν το νόημά τους και κατανοούνται ευκόλως. Αυτή η τρίτη ομάδα λοιπόν προκάλεσε τις αιρέσεις και ζούμε μέσα στην ιστορία και κάποιες παλινδρομήσεις. Είναι η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα ορισμένων προσώπων που οδηγούν σε αυτές τις παλινδρομήσεις. Η πρώτη χαρακτηριστική παλινδρόμηση είναι του Ιουλιανού, του λεγόμενου αποστάτου, κατά άλλους δε μεγάλου. Βέβαια, αν διαβάσει κανείς τα έργα του Ιουλιανού, αν συνειδητοποιήσει ότι από την μητέρα του είχε ελληνικό αίμα, ενώ από τον πατέρα του ήταν Λατίνος, αν συνειδητοποιήσει ότι είχε ένα δάσκαλο σκύθι Εβραίο στην πίστη, ο οποίος τον κατήρτισε, καταλαβαίνουμε και ερμηνεύουμε πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Ιουλιανός έκανε ένα μεγάλο λάθος. Νόμιζε ότι η ιστορία βαδίζει προς τα πίσω. Εμείς που ασχολούμεθα επαγγελματικά με την ιστορία, σας διαβεβαιώνουμε ότι η ιστορία βαδίζει πάντα προς τα εμπρός. Το ίδιο λάθος έκανε τον 15ο αιώνα ο μεγάλος κατά τα άλλα και λάτρης του ελληνισμού και της αρχαιότητος, ο Γεώργιος Πλήθων ο Γεμιστός, ο φιλόσοφος. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι, μιλώ τώρα για τον Πλήθωνα, είχαν μέσα στην καρδιά τους το γένος. Ο Πλήθων νόμιζε ότι είναι μια δυνατότητα εξασφαλίσεως ορισμένων πραγμάτων της παραδόσεώς μας, της ελληνικότητος, και διαφυλάξεως ενός ελληνισμού, ενός γένους που παρέπεε την εποχή αυτή μέσα εις τον κίνδυνο της Ανατολής και της Δύσεως, το ένα κατέναντι η Φραγκιά, το άλλο κατέναντι η Τουρκιά, η Οθωμανοκρατία, που εκάλπαζε, ήρχε το. Ο Πλήθων ο Γεμιστός λοιπόν πίστευε ότι με την ανάδυση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας θα έβρισκε λύση το πρόβλημα της ανασφαλείας του έθνους. Έκαμε όμως ένα μεγάλο λάθος. Πρώτο, σε μια περιοχή που τα πάντα μιλούσαν για Χριστό, για Παναγία, για Ορθοδοξία, στο Μιστρά, πήγε να αναστήσει την αρχαία θρησκεία. Γι' αυτό και απέτυχε. Δεύτερο, για να δούμε τους ανθρώπους αυτής της εποχής, πόσο αγαπούσαν και οι μεν και οι δε, παρά τις συγκρούσεις τους, Έλληνες είμαστε. Μπορούμε να μην έχουμε ιδεολογικές συγκρούσεις. Παρά την αγάπη, παρά τις συγκρούσεις τους, είχαν μεγάλη αγάπη προς το γένος και προς το έθνος. Τότε μιλούσαμε για γένος. Είχε μαθητή του τον Βυσαρίωνα, τον Εξωμότη, που έγινε καρδινάλης, καρδινάλιος, φράγκεψε δηλαδή, αλλά είχε μαθητή του και τον Μάρκο τον Ευγενικό, που ήταν στην Αντίπερα όφη. Συνεργαζόταν άριστα με τον Γεώργιο Γενάδιο Σχολάρη, ολονότι παρουσιάζουν ότι είναι σε αντίθεση. Ξέρετε ποιο είναι το σπουδαίο? Το έχω πει πολλές φορές. Αλλά ποιος ακούει? Και σε αυτό το σημείο θα ανοίξω μια παρένθεση. Παρακαλώ τους νεοτέρους να μην διεκδικείτε την καταξίωσή σας όταν σας πολεμούν. Διότι όσοι είναι εχθροί σας, και θαύματα να κάνετε, εχθροί σας θα μείνουν. Όσοι σας αγαπούν, και το μεγαλύτερο κακό να κάνετε, θα πείτε όπως οι αγιορείτες: όχι αδελφέ μου, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει με τον Παπαγιώργο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Τα λέμε συνεχώς, ποιος μας ακούει? Υπήρξε μια σύνοδος τον 15ο αιώνα, μεγάλη σημασία για την πορεία του γένους μας και του ελληνισμού. Η σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας, που υποταχθήκαμε ουνητικά στον Πάπα, και αυτό σήμαινε, ξέρετε, υποταγή του ελληνισμού στην Φραγκιά. Δεν ήταν μόνο θρησκευτική υπόθεση, εκκλησιαστική υπόθεση. Ήταν πρωτίστως πολιτική υπόθεση. Στην σύνοδο αυτή, μεταξύ των Ορθοδόξων, Μάρκου του Ευγενικού, Γεωργίου Γεναδίου του Σχολαρίου, του πρώτου μας Πατριάρχη μετά την άλωση, μεταξύ αυτών ποιος ήταν? Ο Πλήθων ο Γεμιστός. Τι δουλειά είχε ο Πλήθων, που είχε διακηρύξει με τους νόμους του την πίστη του στην αρχαία θρησκεία, να πάει στη Δύση, στη σύνοδο? Τον πήραν ως φιλόλογο που αγαπούσε και την Ορθοδοξία για να σώσει την ενότητα του γένους. Δεν πίστευε. Δεν ήταν ορθόδοξος. Αλλά για να σωθεί το γένος έπρεπε να υπερασπίσει την Ορθοδοξία, για να μην εκφραγκευτούν. Και μάλιστα μέσα στη σύνοδο, επανειλημμένος ο Πλήθων, θα υποδείξει τις πλαστογραφίες σε χειρόγραφα των Λατίνων ως προς το φιλιόκβε, την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού. Και στο τέλος, δεν είναι μόνο ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός που δεν υπέγραψε τις αποφάσεις της Συνόδου, που μας έκαμε να ουνητήσουμε, να γίνουμε ουνίτες στην πράξη. Και ο Πλήθων ο Γεμιστός δεν υπέγραψε τις αποφάσεις. Ήταν εναντίον των παπικών αποφάσεων για να σώσει την Ορθοδοξία. Και ο Αυτοκράτορα αιωνία του Ιμνήμη, ο Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος, εφυγάδευσε τεχνιέντος και τον Άγιο Μάρκο και τον Πλήθωνα για να μην πέσουν στην αστυνομία του Παπάπα και να υποστούν τις συνέπειες. Σώζει και τον Πλήθωνα αιωνία του Ιμνήμιο Αυτοκράτορ και τον Μάρκο τον Ευγενικό. Λοιπόν, βλέπετε, παρά τις αντιθέσεις, τις ιδεολογικές οποιασδήποτε, έσωζαν την ενότητα του γένους, κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερα σήμερα με την γνωστή εξαγγελία του πρώτου πλανητάρχη, ο δεύτερος είναι ο Πάπας, του πρώτου πλανητάρχη, του κυρίου Μπούς, ο οποίος μας δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα, βαδίζοντας σε ένα σχέδιο που δεν είναι ανάγκη να το αναπτύξω εγώ, γιατί εσείς ως Μακεδόνες πρέπει να το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ένα άλλο παράδειγμα για να δείτε την συνείδηση αυτή της συνέχειας από ξένους ανθρώπους. Το 1823-24 δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε στην πατρίδα μου την Κέρκυρα, που ήταν τότε όλα τα επτάνησα κάτω από τους Άγγλους, Αγγλοκρατία, ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και συνήθως δεν το μνημονεύουμε σε βασμιότατε. Πάμε το 1837 στην Αθήνα και ξεχνάμε την Ιόνιο Ακαδημία, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο ιδρυτής του πανεπιστημίου ήταν ο Λόρδος, Άγγλος, Βρετανός Λόρδος, Φρέντεριχ Γκίλφορντ, ο οποίος διέθεσε την περιουσία του πατέρα του, είναι μακρά ιστορία, για να ιδρύσει πανεπιστήμιο για τους Έλληνες. Τώρα γιατί το έκαμε αυτό? Το πανεπιστήμιο ιδρύθηκε έτσι με μια προσπάθεια άτολμη στην αρχή, λειτουργήσε πρόχειρα το 1823. Το 1791 ο Γκίλφορντ αυτός, κάτοχος 10-12 γλωσσών, μεταξύ των οποίων και της αρχαίας ελληνικής και της νέας ελληνικής, 12 γλώσσες ήξερε. Ήταν ήδη διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, είχε σπουδάσει, όπως πάνε όλοι οι άρχοντες στην Αγγλία, πήγαιναν τουλάχιστον στο Ίτον, στο κολέγιο του Ίτον, Μέσα από αυτή την παιδεία ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός. Το 1776 όταν έγινε η Αμερικανική Επανάσταση, ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός. Γιος πρωθυπουργού με αυτή την παιδεία πέρασε από την Βενετία. Ήξερε ελληνικά άπτεστα και αγαπούσε μέχρι θανάτου τον ελληνικό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την αρχαία παράδοση και την αρχαία δημιουργία. Όταν πέρασε από την Βενετία, ο Θεός που έφερε τα βήματα σε έναν εσπερινό που ετελείτο στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Campo dei Greci ή στην Βενετία. Και όταν άκουσε από απλούς ψάλτες και απλούς παπάδες, ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος ο Ιακωβάτος, τότε ήταν διάκονος του ναού, ο ιδρυτής, συνιδρυτής μάλλον της θεολογικής σχολής της Χάλκης, βλέπετε ο Θεός πως τα συντεριάζει αυτά τα πράγματα, Μητροπολίτης μετέπειτα Σταυροπόλεως, ήταν διάκονος και ιεροψάλτης των ναών της Βενετίας όταν πέρασε ο Γκίλφορ από εκεί. Με συγχωρείτε, τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά το 1791 ο Γκίλφορ ακούοντας την ψαλμωδία της Ορθοδοξίας και τον Έλληνα λόγο συντεριασμένον με την ελληνική εκκλησιαστική μουσική, αυτό που λέμε βυζαντινή μουσική είναι η ελληνική μουσική, πήρε μια μεγάλη απόφαση να κατηγηθεί και να γίνει Ορθόδοξος. Ήρθε στην Κέρκυρα και βρήκε πρόσωπα, έγινε, βαπτίστηκε, είπε είμαι βάπτιστος, διότι εγώ ραντίστηκα στην πατρίδα μου, δεν βαπτίστηκα. Βαπτίστηκε, έγινε, έχουν δημοσιευθεί όλα τα σχετικά έγγραφα, έγινε Ορθόδοξος με ποια δικαιολογία? Για να γίνω ολόκληρος Έλληνας. To be full Greek. Χωρίς την Ορθοδοξία, λέει ο Γκίλφορ, ελληνικότητα στην ολοκληρία της δεν μπορεί να υπάρξει. Και Ορθοδοξία ίσον η παράδοση των Αγίων μας. Συντέριαξε στην ίδια την προσωπικότητά του τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με την φυσική και αβίαστη συνέχεια αυτού του πολιτισμού που ήταν και είναι η Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων. Βέβαια δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι Ορθόδοξος πατερικός ή ότι όλοι μας είμαστε Ορθόδοξοι, και ίσως πολλές φορές εμείς δίνουμε λαβές σε όλους αυτούς που πολεμούν την πίστη μας και θέλουν να γυρίσουν στην οποιαδήποτε αρχαιότητα, δίδουμε και εμείς λαβές με πρώτον τον εαυτό μου, λόγω του ότι δεν είμαι θα άξιοι φορείς και εκφραστέ της Ελληνορθοδοξίας, αυτής της θεανθρώπινης ενώσεως. Ο Θεός συνδέεται με τον άνθρωπο, το Θείο συνδέεται με το ανθρώπινο. Ό,τι θεϊκότερο υπάρχει στον κόσμο, το κατεξοχήν και κυρίως θεϊκόν, είναι ο ένσαρκος Θεός Λόγος. Ό,τι υπεροχότερο υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία από πλευράς λυτρωτικής αναζητήσεως, τώρα θα με πείτε εθνικιστή, είναι ο ελληνισμός, η ελληνικότητα. Αυτά τα δύο τέλεια έγιναν ένα μέσα στην ιστορία μας, όπως τα δύο τέλεια, η αναμάρτητη ανθρώπινη φύση του Χριστού και η Θεία Φύση του ενώθηκαν σε μία υπερφυσική ενότητα, υπερφυσική σύνδεση που είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.